Izrael bojuje na 8 frontách, říká v rozhovoru s Ondřejem Šmigolem Ilon Levy, bývalý mluvčí izraelské vlády a poradce izraelského prezidenta. Na často skloňované slovo mainstream se zaměřila Tereza Matějčková. Její esej se jmenuje Mainstream je mrtev, rebel padl s ním. A jak vidí nedávné eurovolby Martin Weiss? Byly to spíš národní volby v 27 zemích zároveň, říká ve své analýze. V týdeníku Echo číslo 25, který vychází ve čtvrtek 20. června.
Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u dalšího, už 72. vydání podcastu Echo Porada. Máme radost, že se na nás díváte, dosahujeme už velmi hezkých a nadprůměrných čísel. Na YouTube následuje už pravidelně skoro 30 tisíc diváků, což nám dělá radost, funguje to i na jiných platformách a myslím si, že skutečně, co je hodně zajímavé, je ta druhá placená polovina, kterou získáte včetně týdeníku Echo, kde na titulní straně máme rozhovor s bývalým mluvčím izraelské vládě o tom, na jakých frontách musí Izrael bojovat, že se to mediální, s problémy s elitami a tak dále. To postavení Izraele není úplně jako jednoduché ve světě. A v čísle ještě máme taky samozřejmě několik témat k evropským volbám, které budou naším tématem. Poslední vydání, nejnovější vydání, není to poslední, je to další vydání. Vám řele teda doporučuji. A máme tady velkou sestavu a
naposled.
Naposled. Jedinečnou, že tady máme dvě krásné ženy. Tereza Matějčková.
Dobrý den.
Markéta Malá. Pavel Štrunc.
Dobrý den.
Daniel Kaiser, Jiří Peněz.
Dobrý den.
A Dalibor Malšínek. Tak, my máme tři témata, o kterých se chceme bavit. Je to nové informace v kauze tragické události s vraždění na Filozofické fakultě. Dan se připravil na téma budoucích frakcí a složení budoucích
eurovoleb v zásadě.
Dobře, takže eurokomisař a jaké budou změny v jednotlivých frakcí v Evropském parlamentu. A Markéta se zabývá tím, jestli jsou Češi chudí nebo ne, protože o tom bude psát do příštího vydání. Tak jdeme na to. Mladá fronta dnes, ne v kooperaci, ale paralelně se Seznamem, přišla s novými informacemi ohledně toho, co se stalo v prosinci loňského roku, kdy bylo brutálně zavražděno 12 studentů a
12
studentů a dva to. Já si to pamatuju z toho důvodu, že jsem tady měl tatínka jedné z zavražděných studentek, takže jsem se začal rozlišovat ty různé jako kategorie, kdy jsou pozůstali po zabitých a pak jsou pozůstali nebo respektive poškození ti, kteří jako ten útok jako přežili, o kterých se taky nemluví, a tuší se, že řada z těch zraněných bude mít trvalé následky. Jsou to minimálně 3 nebo 4 lidi, ale to, co se objevilo v posledních dnech, je to, že ten vrah byl na té fakultě už asi od 1:30, takže se teda chystal asi 1:30 na to vraždění. Je to aspekt, na který my jsme upozorňovali už v tom prosinci, dostali jsme za to strašlivý kouř, že proč do toho jako vůbec rýpeme, proč se tím zabýváme a necháme klid obětem, ale tady ten časový údaj, tady ta souhra je strašlivě důležitá pro pochopení celé té věci. Tereza byla přítomna, ten den byla přítomna na Filozofické fakultě a slyšela o tom od svých kolegů, že tam byly ty policejní hlídky, které vlastně ani v té první verzi policie nechtěla přiznat. Když jsme se ptali na to, proč byly odvolány ty hlídky, tak hrozně dlouho policie trvalo, než vůbec jako přiznala, že tam ty hlídky byly, a nevysvětlili, proč byly odvolány. My víme, že chodili po fakultě s mobilním telefonem, na které byla podobizna toho vraha, vyptávala se tom přízemí, jestli teda někdo toho člověka neviděl, který už tam zároveň byl. To je jako, jestli někde určitě je nějaký problém, tak to není ani u těch zasahujících policistů anebo u záchranářů, ale při řízení té věci. A co je, začíná být jako nejhorší, je to, jak se ministerstvo vnitra, hlavně ministr Rakušan, snažil celou věc zamést pod koberec. A je tam neopominutelná role prezidenta Petra Pavla, který to přikryl celou tu verzi, který už v prosinci jako řekl, nevyužívejte to k politickým hrám, policie odvedla skvělý výkon, jako něco takového zapomeňte, nešťourejte se v tom, ale přitom je strašně důležité vědět, co se jako děje. Terezo, co to pro tebe znamenalo, to vědomí toho, že vlastně ten vrah tam byl už ve 12.30 nebo...
13.23. No, já bych chtěla říct, já jsem neslyšela o těch hlídkách policejních, že tam byly, já jsem je viděla a pak vlastně den na to, když jsem ráno sapla počítač, tak jsem četla zprávy, že to policie nebo někdo to dementoval, že tam ta policie byla. Tak to je možná první bod, myslím si, že tady to je skutečně jako a tam jako na tomhle základě člověk tuší nějaký problém. Ale samo o sobě bych možná, než přejdu k tvý otázce, řekla, že opravdu a my už jsme to opravdu mnohokrát tematizovali, že to, jakým způsobem se o tom komunikovalo, bylo záhadný. A i nyní, když teda poté už, co byly ty rodiče obesláni, nebo pozůstalí byli obesláni, tak vlastně se to dostává do médií skrze úniky, nebo asi ty rodiče někteří dávají něco k dispozici médiím. A zase jsou novináři za to kritizováni, že toto jako užívají ve svých textech. Ale jako to, co mají ti novináři dělat, když žádné jiné informace nemají. A myslím si, že skutečně veřejnost má zkrátka ve svobodné společnosti nárok na informace o tom, co se tam stalo. Myslím si, že opravdu to nestojí tak, že by někdo chtěl vinit policii. Tady je jeden viník, ale zároveň je otázka, jestli všichni dělali svoji práci. A už vlastně ten den potom, jako se neustále říkalo, omílalo, vlastně asi ještě ten večer, že policie hledala jenom sebevraha, to znamená nešťastného chlapce, ale nyní se ukazuje, že to zjevně jako už tehdy to jako nedávalo smysl, protože když člověk chce spáchat sebevraždu, tak nevím, proč potřebuje jet do hlavního města. A ne, proč to by to neměl udělat jako doma. Jo? Takže už tady vlastně člověk může mít nějaké pochybnosti o této informaci nebo vůbec o relevanci této informace. Nyní se ale ukazuje, že jako se asi stává neobhajitelné tato teze policie neustále omílaná, že se hledal jenom sebevrah, protože ta je kamarádka nebo jeho přítelkyně zjevně informovala policii, že má strach, že se stane něco ošklivého, že on říká, že všichni o tom uslyšíme. Pravděpodobně tedy, když 13.23 ve stejnou dobu, kdy ten vrah vstupoval do budovy, tak policie vydávala pokyn, že mají na místo přijet z hlídky, tak to bylo v době, kdy tedy oni věděli, že v hostouni v tom domě leží mrtvý otec. Ten člověk tam měl připravený nějaký dřevo, na kterém mu patrně chtěl oddělit tedy sekirkou hlavu od těla. Byl tam nástražní nějaký výbušný zařízení. Vědělo se podle všeho tedy, že ten člověk jede do Prahy se spoustou se zbraněmi. Tak potom se skutečně jeví ta reakce poněkud mírně řečeno jako liknavá. A navíc už to víme zase, jo. Další moje indicie bylo, že to nebylo tak, jak policie vlastně od začátku říkala, když vydali proděkani nebo děkanka a proděkani vyjádření, jak co se tam dělo, tak jeden proděkan v zápise řekl, že policie mu řekla, že se patrně blíží člověk do budovy, který může být nebezpečný. Jo, to znamená, jako těch indicí, které si zjevně někdo nespojil a spojit měl, a opravdu tady jako nemůžeme, nevěděli to, no tak to asi možná vědět měli, je docela hodně. A A zkrátka, takže to je jako jedna věc problému, že se tady asi nespojily nějaké zásadní problém, zásadní body. A druhá věc, která je ale taky šokující, je způsob, jakým se komunikuje s lidmi, jakým se komunikuje s veřejností, jakým se komunikuje s médií a jakým způsobem jsou neustále všichni vlastně okřikováni a v momentě, kdy tedy vznesou nějaké dotazy. Tak to je asi. A jinak pro mě to samozřejmě bylo překvapivé, že tam ten člověk byl tak dlouho. Až nyní jsme se taky tedy dozvěděli nějaký motiv, nebo ten už, myslím, že asi před 14 dny, že to byla pomsta společnosti, ať už to znamená cokoliv, tak ten člověk podle všeho pocházel ze zabezpečené rodiny, podle toho, co víme, studoval v Praze na Karlově univerzitě, tak pomsta společnosti, dobře. Ale tak to je asi není úplně jako relevantní, ale i ten motiv samozřejmě je třeba v nějakém ohledu znát. My jsme se ho jej dozvěděli půl roku po činu a do té doby byl veřejný prostor zaplaven spekulacemi.
Já předpokládám teda, že vznikne nakonec nějaká nezávislá vyšetřovací komise, protože když to bude vyšetřovat sama policie, tam bylo docela směšné, asi před 14 dny, když byla tisková konference GIPSu, která měla prověřit ten zásah, ale vlastně to byla další jako komedie, bylo jasné, že GIPS nemůže nic jiného zjistit, protože úlohou GIPSu bylo, jestli policisté nespáchali trestný čin, tam to nikdo to podezření neměl, tam jestli kde je velká pochybnost, to je při řízení té operace.
No počkej, ale když řídíš tu operaci, tak musíme se asi bavit o jednotlivých policistech. To přece nejde jako...
Ale to nemá ten GIPS, já to
nechci. To přece nejde, nemyslím si, že jde říct to, že policie odvedla jako dobrou práci. To přece je... Jako
počkej, to já jsem vůbec nechtěl říct,
Já si tam jako kladu otázku a Tereza to tady nastínila, ty okolnosti, které byly. Představ si, že jsi jako policista, který přijede do hostouně, vstoupí do toho domu, tam najde má nějaký už informace, tam najde to tělo, evidentně informace o tom, že ten člověk může být nebezpečný, už tady jsou. Teď mě by skutečně zajímalo, zdali ten člověk, a fakt jdu jako do detailu, jestli jako běžíš do toho auta, saháš po tom rádiu a říkáš, našli jsme tohle, okamžitě jako jednejte, a ten operační důstojník se spojuje s někým jako jiným. To já si myslím, že tam zatím prostě je lidský faktor a bude to nějaký jako...
Jo, ty naznačuješ, že muselo dojít k nějakému trestnému činu.
Určitě.
Jo. Prostě, ano. To já zatím jako nevím, ale jednoznačně selhání.
Vypadalo to na té služebně tak, že teď mi zavolali informace z hostouně, tak já tady dojím oběd a potom jako jim tam po nějakých 10 minutách zavolám, jako vždy ty indicie byly jako velmi vážné a podle mě je naprosto jasné, že musíš dohledat časovou osu, kdo kdy stiskl tlačítko té, které vysílačky.
Fakt jasné, že prostě jako ministerstvo vnitra s námi manipulovalo a překryl to prezident Petr Pavel.
No, já si myslím, že...
To je skandální jako na první místě.
Dobře, asi je normální, že v prvních pár hodinách, když už je teda po věci, je to tragédie, všichni jsou z toho zděšení, tak přijde politik, třeba prezident republiky a spíš má sklony jako věci uklidňovat nebo zahlazovat.
Ale nebylo co uklidňovat.
Počkej, říká jako policie, je už potom, jo, tak řekne, tak chce jaksi promluvit národu, aby třeba, já nevím, nezešílal, jo, v tu chvíli. Takže prostě řekne něco takového. Já myslím,
politik má říct, že se má věc vyšetřit.
No to je řádně, nepochybně, jo, no a zároveň nestalo, řekne no. to jako tak.
To je úloha politika,
a
tak, jo.
Jasně, a zároveň chce nějakým způsobem uklidnit, jo, když je prostě, když by byl, já nevím, to je srovnatelné, co se stalo, je s nějakou přírodní katastrofou a v tu chvíli řekne, je to nic a bude to ještě horší, jo. Spíš řekne, máme to za sebou, všichni udělají to, co mohli, to neznamená, že potom se prostě do toho tedy nezačne to řádně prošetřovat, takže já si myslím, že to tady zastávám Petra Pavla, prezidenta, protože jeho role je skutečně uklidňovací.
Ale, to jenom prostě skandálně podporoval manipulaci s veřejností.
Můžeš tomu říct jakkoliv a můžeš tomu říct, jako, že on má prostě takovou nějakou otcovskou roli de facto, jako archetypální, uklidňovací, ale to je jedna věc. A potom jako s tím motivem, to je přece na tom záhadný, že na rozdíl od Breivika a dalších tady těch masových vrahů, tak on skutečně ta motivace je tajemná, nebo taková vágní, neboť on pokud vím, tak nesepsal žádný manifest. Nebo
to by se psal, ne?
Ale sepsal údajně tedy nějaký dopis na rozloučenou, nebo co, který, pokud vím, tak ten doposud zveřejněný nebyl.
Můžete i dnes tam část.
Jako jen část, ale v té části se zřejmě jako není vlastně motiv konkrétního typu srovnatelný s Breivikem, že by měl nějaký konkrétní politicko-civilizační nebo jaký...
No ale Tereza to tady zmiňovala, že naopak, že to byla pomsta společnosti.
Ale to zveřejnila policie.
To zveřejnila policie.
Ale doteď nevíme, jak říká Jiří, co přesně bylo.
No, a teď já chápu, že pokud je tam nějaký rodinný věci, třeba píše, jak maminka ho, nebo tatínek, nebo já nevím co, tak to chápu, že se nemusí zveřejnit. Ale pravděpodobně předpokládám, kdyby tam byly skutečně konkrétní, tedy aspoň náznaky něčeho jiného. Pomsta společnosti, to dedukujeme. On tam říká v tom textu přímo, jako že se chce mstí společnosti. No, to nikdo neví, ne?
No, ten text nikdo nezná.
No právě, to my dedukujeme, že prostě, když člověk jde udělat nějakou takovou šílenou věc, tak je totální nihilista, plnej nenávisti ke společnosti, jako celku pravděpodobně, nebo prostě...
Jako tam těch neznámých je strašně
moc.
Máme ještě vyjádření nějakých psychologů a psychiatrů, což je taky jako nějakým ohledu, co mohli, tak nemohli s ním mluvit, že jo? No. Takže se zpětně na něco usuzují, ale tak mohli mít třeba nějaký jako stopu na sociálních sítích.
Ano.
A tam píšou, že údajně vyjadřoval dlouhodobě touhu vraždit. Tak to a zároveň teda neměl prý psychickou poruchu, ale nějakou narcistickou.
A zároveň neměl motiv, jako, že by prostě ho něco jako Breivika prostě štvalo, nebo měl pocit, že to je jediný způsob, jak zachránit bílou civilizaci. Jo? Tady u tohohle člověka pravděpodobně nic takového jako by se tam nevyskytovalo, ne?
Tak no, jako my jsme jiné české situace než to, Norsko, že my nemáme takový objem jako mimo kulturních jako přistěhovalců jako Norsko, tak u nás jsou jiné motivy asi, že jo?
Una Bomber, ten prostě nesouhlasil s masovou technicní civilizací, že jo, pokud si pamatuju. Tam šlo o mezilidský vztahy, no.
Tam těch aspektů.
To je potom strašně těžko postižitelný, protože vlastně každý může mít, má k tomu dispozici, může zešílet a mít pocit, že nikdo nemá.
A co tím chci říct vlastně?
No chci tím říct, že vlastně tady šetřit, jakože se k některým věcem nikdy nemůžeš dostat definitivně.
Ale to nikdo ani netvrdí, že by jako chtěl, jo. Tohle mi připadá vlastně trošku jako taky jako vždycky manipulativní tvrzení, který člověk jako, které člověk zaslechl, když řekl, já bych chtěla něco vědět, jo, což je naprosto, myslím, jako za A přirozený, říká to Aristoteles metafyzice, člověk touží po poznání, a potom je to taky ve svobodné společnosti moje právo být nějak jako elementárně informovaná o tom, co se děje. A to neznamená, že si myslím, že já jako zjistím, co je to za člověka. No jasně, že už to nikdy nezjistíme, že to všechno budou nějaké dedukce. Nikdy pořádně nezjistíme stoprocentně, kde byla chyba, jestli vůbec někde byla chyba, ale můžeme zjistit to, jestli lidi dělali svoji práci. A to je jako vlastně povinnost svobodné společnosti.
To nemůžeš relativizovat jako na to konto.
Naprosto s tím souhlasím, ale já jsem jenom chtěl říct, doposud nevíme, proč to udělal. Jo?
A to asi tak nikdy u těchto jako ohňostrojů jako nakonec nevíme, jestli to byl jako psychopat nakonec Breivik, že jo, tak byl to psych, jako je jako takováhle politická motivace, tak je to výrazem myšlení nebo výrazem psychopatologie, jo. Někdo by řekl, jako když dneska říkají psychologové, že ten člověk nebyl psychicky narušený, tak zároveň si řekneš, no dobře, ale co je to pojem psychického narušení, když zastřelí prostě přímo miminko, jo, tak no. Jako asi...
No, to úplně, šílenec samozřejmě.
Jako šílenec, lidově řečeno šílenec.
tak vzniklo tady dilema, jestli naši čelní politici konejšili, jak říkáš ty, anebo okřikovali, jak říká Tereza.
A já to hlavně.
Hele, mně se teda klade otázka, je to asi ne Petra Pavla, ten v tom byl okrajově a není to úplně rozhodní zodpovědnost, ale bylo by v takzvaně normálně fungující politice teď normální, aby s ministrem vnitra Rakušan odstoupil?
Tak já si teda právě v prvé řadě myslím, že se to musí řádně vyšetřit. Tady my máme pořád, jako dostáváme střípky. Potvrzuje se to, o čem jsme pochybovali, že ten zásah především na té úrovni jako toho strategického velení nebo toho řízení té operace, že se tam stala chyba a potvrzuje to, že tam byl ten vrah ve 13.23. V jaké vlastně jsme teďka technicky situace? Jirka řeší jako problém motivy vraha, což je legitimní, ale my se soustředujeme na tu otázku toho, jak jako proběhl ten zásah, jestli tam udělal. A vlastně i na základě toho se potom dostaneš k motivům vraha, protože oni všechny ty informace kolem toho případu tají. Jo? A je to bezprecedentní. Žádná jiná událost podobného charakteru, jak byla třeba v tom Brodě, že jo, nebo jakýkoliv jiný velký zásah, vzpomeňte si třeba jenom na ten zásah u Holubů v polovině 90. let, jak ten byl jako propírán neustále jako v médiích, co všechno se o tom jako vědělo. Tak tady fakt na to hodili deku a chtěli to zamést pod koberec. Pokud vše nasvědčuje tomu, že...
Ještě se zaklínali západními zkušenostmi.
Ano. Slavná bitva.
Na západě se to dělá takhle.
No, pak se ukázalo, že ne.
Ale to se přece se shodneme na tom, že kolem toho...
Takzvaní experti. To byly prostě taková ta vrstva, která se vytvořila.
To už naštěstí pryč.
Za covidu a který prostě jsou strašně poučenější a ty přišli s tím teda, jakože na západě se o tom nemluví.
Ale no, to je tak pravda, ale, no. ale moment, tady je důležitá otázka toho Dana. Jestli teda jakoby měl odstoupit. No myslím si, že v prvé řadě se to musí řádně vyšetřit. A že to nemůže dělat někdo z policie, protože...
A tak tím tempem se to bude vyšetřovat tak dlouho, že Vít Rakušan už tady po volbách příští stejně nebude, že?
No možná, že o tom bude, jedna věc. Druhá věc, ale tomu spisu mají přístup i pozůstalí. Jo. Tady se mluví, že jde o únik spisu. Představte si, že k tomu spisu má přístup 12 až 14 pozůstalých. Můžu snad říct, že asi před 14 nebo před 3 týdny tady byl tatínek jedné z zavražděných dívek nebo zavražděných studentek a ten jako popisoval vlastně, jak složité to je, že 6 rodin se stýká, že je to navíc ještě rozdělené do kategorií. Ti, kteří jsou pozůstali po zavražděných a ti, kteří jsou ty nejsou propojené, ty skupiny těch, jako, kteří byli těžce zraněni. A i mezi těmi pozůstalými rodiči jsou taky jako jiné pohledy na věc, že vidíme tu paní Šimunkovou, která má potřebu prostě tu věc vykřičet co nejvíc jako do světa. Jsou to naopak jako třeba rodiče, kteří jako už o tom nechtějí slyšet, chtějí být uzavření. Jako a každý má samozřejmě právo na své vlastní prožívání a nikdo nemá právo to nějakým způsobem soudit. Ale je vysoce pravděpodobné, že se dozvíme postupně všechno, co v tom spisu je, protože k tomu spisu má přístup ne dva rodiče, to taky zaznělo, že většina nebo řada těch jako zavražděných dětí byla z rozvrácených rodin. Byla tam situace, že se najednou kvůli té věci sešly jako rodiče, které spolu vůbec nemluvili, takže to nejsou to dva, ale to třeba jsou to 4. Někteří z těch rodičů mají samozřejmě právní zástupce. Taky se mění jako pohled na tu událost, kdy se začínají přiklánět k tomu, že má být nezávislá vyšetřovací komise. A teďka je jedno, že v historii žádná komise nic jako nevyřešila, ale tady pořád sledujeme snahu ministerstva vnitra a jejich orgánů to utotlat a je naopak hrozně důležité, aby se to začalo.
Já právě myslím za to, neříkám, že já prahnu po hlavě ministra Rakušana zrovna tady za to. Mě ten člověk irituje z jiných důvodů už další dobu, ale jestli právě teda to tutlání není věc, za kterou by si zasloužil tu hlavu politicky setnout.
Ano, s tom já souhlasím, že to je ještě horší.
Jo, takový ten model, kdy na začátku se postaví všechny, předem okřikne jakoby z pozice svojí autority a řekne, dělali jsme to nejlíp, jak jsme mohli a kdo bude o tom jakkoliv pochybovat, tak ať se mě nepřeje.
No, je to pravda, protože to byla ta tisková konference, která byla někdy v 8 hodin, v 9 hodin před Filozofickou fakultou, kde stáli šéf policie, ministr vnitra a vlastně říkají, že policie odvedla dobrou práci. Jako tohle říkat pár hodin po zákroku je strašně brzo, je to amatérismus a zároveň já
a nedůvěryhodný,
je to nedůvěryhodný a zároveň podezřívám, že tam bylo zase ty první semínka toho, na nic se neptejte, což pak jako potvrdil Bartkovský z Reflexu, prostě nepišme o tom, jako naprostý nesmysly. A vytvářelo to tuhle zvláštní atmosféru, kdy skoro, aby ti rodiče nebo ti příbuzní se ostýchali jako zeptat se, jak to tedy je vlastně. Jo. Pak se to přeneslo i mezi novináři, kteří se tomu jako aktivně jako podíleli. Já si myslím, že v tomhle teda, když se podívám na to vydání Mladý fronty a Seznamu, tak to byla odvedená dobrá veřejnoprávní práce.
Tam ještě taky hrálo roli to, že to bylo opravdu v to předvánočním čase a byl tam vlastně takový tlak na to, že tu společnost musíme uklidnit, co tady o tom mluvil Jiří, ale ten předvánoční čas tam určitě taky jako nějak.
Představte si, že by řekl, vůbec nevíme, jsme zděšeni, všechno
ale
jsme
to neměl říct, jsme udělali.
Sociální politik řekne, zákrok skončil, v tu chvíli nehrozí nebezpečí a vyšetřujeme
to. A nevyzývat k tomu, ať se to nevyužívá politicky a tak, jako tam jako ty podceňuješ jako tu podivnou roli nám zacpadne.
Ne, vůbec.
A je to v další, je to v řadě jiných aspektech, je to teda roztomilé jako strejda, jak ty říkáš, jo.
Kdo?
Ale taky chce Petr Pavel, jo.
Ale znáš. Vítar Kušan, to jsem.
Ale já to parafrázuji. Ne, já jsem. Taky vyzývá k tomu, aby jsme se zdali práva veta v Evropské unii, že? A hlásá jiné věci, které říká sice jako, že roztomilá figura, ale prostě jsou osoba.
Dobře, souhlasím.
Ale ještě k tomu možná uklidňování. Jo. A mě to velmi, to uklidňování teda, které se dělo, zneklidňovalo a působilo mi to tedy taky úzkost, protože jsem opravdu měla dojem, tak jako oni to nebudou vyšetřovat. A tady potom na té tiskovce Víta Rakušana den poté, tak tam už jako se to jako mísilo s určitým stekem, protože na jednu stranu teda člověk měl podle mě naprosto oprávněné pochybnosti o některých okolnostech a měl pochybnosti o tom, že policie si tady dobře nevyhodnocovala informace a zároveň ale vlastně jednou z dominant té tiskovky byl boj proti dezinformátorům na sociálních sítích. Jo. A to mi vlastně, a zmiňovaly se tam takové věci, že se i hned potom začalo šířit, že je více střelců. Přičemž já jsem teda studovala ty západní, ty západní zkušenosti, tak tam třeba se říká, že je to naprosto přirozené, že se tady ta zpráva rozšíří mezi lidi, protože zkrátka je slyšet střelba, lidi se začnou bát, mají pocit, že jsou sevřený střelbou. A řeknou si, aha, tady musí být více střelců a začnou to řvát do světa. Ale to není dezinformace. To je prostě jako naprosto jako strach, úzkost, zmatení, který v tu chvíli propuklo. Já jsem ten večer, když jsem volala s různými známými, tak jsem taky zpětně si vyhodnocuju, jak jsem vlastně nepřesně to vyhodnocovala. Až zpětně jsem si uvědomila celou tu osu a v tu chvíli prostě člověk byl plný emocí a vlastně a plus, takže to je jeden aspekt a druhý aspekt toho zkrátka, když a já vím, že jako nějaké fámy se budou asi šířit vždycky. Ale v momentě, kdy to takhle chcete pokrýt a v momentě, kdy půl roku neřeknete té společnosti to, jestli tam byl třeba ten politický motiv nebo nebyl, jestli o něm, o tom člověku něco víme, z jaký bylo rodiny, jak to, že měl ty zbraně, tak vlastně tak jako přirozeně začnete jako opravdu si spřádat jako různý historky. No a to, že to potom lidi jako hážou na sociální sítě, zkrátka protože to je prostor, kde se ustavila nějaká paralelní veřejnost a kde si lidi dobírají nějakých informací, i dobrých, protože v době, kdy ten zásah probíhal, tak primární informační zdroj byly sociální sítě. Jo? Tam si lidi psali, kde, odkud slyšejí jako střílení. Jo? Takže tohle není uklidňování. A já bych, jo, třeba možná Petr Pavel chtěl uklidňovat, ale já nevěřím zkrátka tomu, že Vít Rakušan touhle tiskovkou chtěl nějak uklidňovat, anebo si pojďme teda i říct, jako, co je to uklidňování. Tak jo, prostě podle mě uklidňování nemůže být neinformování, neplnění povinností. A zase, já netvrdím, že bylo možné třeba, a to je zase další manipulace, která se vždycky jako objeví, vy si myslíte, že můžeme všemu zabránit. Ne, nemyslím. Ale já si myslím, že je opravdu povinnost, bez ohledu na to, třeba se tomu vůbec nedalo zabránit, ale bez ohledu na to, se jako lidi buď dobře dělají svoji práci, nebo špatně dělají svoji práci.
Ale ty jsi tady nakousla jednu důležitou věc, jak jsi použila slovo dezinformace. To přece, já nevím, stejně jako známe všichni Pavlovův reflex, tak tady tomu by se dalo říkat Rakušanův reflex, že tady ta politická garnitura se snaží různé problémy, před kterými se ocitne, nadspat nebo jakoby narvat do výkladu sofistikovanější část veřejnosti kontra dezoláti. A tady se to udělalo tak, že když se ptáš, když máš dotazy a nespokojí se s tím, co ti řekne ministr vnitra nebo policijní prezident na první tiskové konferenci, jak si o sobě máš myslet, že jsi málo sofistikovaná. Jo? A tady to je model, který si myslím, že jim při tomhletom incidentu zpětně velmi oprávně panu Rakušanovi padá na hlavu.
A myslím si, že paradoxně přispějí k další nedůvěře vůči státu. Tím, jak se budou postupně jako rozkrývat ty informace a ukazovat se, zametali, jako bude to další důvod, proč jim jako nevěřit, protože s námi hrají hru. To se postupně takhle ukáže.
No a nebo to byl prostě běžný alibismus, kdy vlastně...
Ale Jirko, to...
Nejjednodušší, co, podle Okamovy břitvy, tak nejjednodušší je říct prostě, že to všechno jaksi máme za sebou a pogratulujeme zásahu a tak dále. Protože v tu chvíli to bylo... psychologického hlediska, jak si se představit, že tohle prostě se mu jedilo.
Ale když oni přece vytvářeli atmosféru, no, že když se ptáš, nebo když o něčem pochybujeme, takže to jako za covidu být antivaxer.
A by se zajímali. Souhlasím. A já si říkám, jestli to není prostě, kdyby se to zobecnilo, jestli to není v té společnosti mediální, sociálních sítí a tak dále, pravidlo, že každá složitější věc, jako je covid a podobně jako tady tato věc, na sebe nabalí obrovské množství jak informací, dezinformací, mýtů, hloupostí, pravd a tak dále, že nakonec po čase bude reakce na to taková, radši o tom už nemluvme a nechme to bejt.
Moment, dostal jsem pokyn za režie, pokračuji, myslím na to, co máš v hlavě. Jirko, my ukončíme volnou
část. Nic už se nikdy nevysvětlí,
jo. Tý placení části snad, jo.
A Jirko, všechno to řekneš, ten neplacené části. Děkujeme za pozornost i těm, kteří nás sledují v té volné části a teďka ten krém, nebo krém.
To
správné rozumy v placené části pro naše předplatitele. Pokračuje Jirko, no.
Kdyby někdo napsal dlouhou složitou esej právě, jak vlastně ta společnost tohohle typu, proto předpokládám, že ani na západě to nebude jiný, se může vyrovnat s těmhle věcmi. A covid je prostě dobrý příklad. Jo, protože to je tak komplexní, prapodivná věc, kterou už nikdo vlastně neinterpretuje tak, aby řekl, takhle to bylo přesně.
Tereza? No.
Ale jo, určitě věci jsou komplexní, nikdy se nedobereme úplně pravdy, třeba a jako, dobře, tak třeba ta tiskovka byla jako nějak, jako řekněme, přirozená, že dobře, takhle na to jako zareagovali, ale stejně si můžeme říct, jo, jak hloupě na to zareagovali a není to na odstoupení, jo, protože přece jako si nemůžeme zároveň jako říkat, no tak hold, všichni jsou tak trošku blbými taky, oni taky, jo, a vlastně nějaký nároky na ty lidi přece musí být.
Jirko, prosím tě, když tiskovit konferenci bylo být, byla jedna a potom zásahu, pak byla tisková konference, kdy jsme se ptali na tady, počkej Jirko, ty jsi to nesledoval, jo, prosím.
Ale sledoval.
Nesledoval jsem ty tiskové konference, za dva dny potom byla ta tisková konference, kdy my jsme se ptali na ty hlídky, oni to nejdřív popřeli, pak je jako přiznali, jako postupně hrozně těžko se z nich tahaly ty informace a ten, kdo se ptal, byl skutečně za toho necitlivého vyvrhele, podobně ta paralela s tím covidem sedí úplně přesně. Nejde jenom o jednu tu tiskovou konferenci, o to další dotazování, kdy bylo nepatřičné se na to ptát. A dneska vidíš...
Svobodný tisk se na to má vykašlat, jestli mu někdo říká, nebo...
A tak my jsme se na to vykašlali, ale jako neexistoval dostatečný tlak na to, aby bylo ministerstvo vnitra a ministr Rakušan nucen všechny ty věci vysvětlovat. Teď se to ukazuje, když to uniká z těch spisů. Dobře. Ale oni, jako, je to bohužel jako tak, zametli to pod koberec. Jo?
Ano, což je přirozená reakce úplně na každý
půšvih. No, dobře, ale když to na tebe...
No, ale jako
kolejme tomu, no.
Rozumíš, a jaký bude důsledek? Teď to stejně na ně praskne. A co bude? A důsledek bude to, že to bude další důvod pro značnou část veřejnosti tomu státu nevěřit. To je prostě, tomu si Jirko...
Věma ve společnosti nezůvěry, to je fakt. No.
Tomu se říká lež, Jirko, a oni jsou přistižení ulhání, u manipulace.
A vy byste ještě, jako Jiří, mohl vyprávět, když jsem měl tu diskuzi tady se studenty žurnalistiky s paní docentkou Osvaldovou, že tam stále projevovalo právě to, že je ta mentalita právě třeba těch, nevím, nechci být zlá, ale říkat jim novináři, já nevím, tak byli to studenti, že je byla taková, jako
poslouchejme.
Já jsem samozřejmě...
Dobře, že jsi to připomněla, Markéto.
Co oni tam říkali?
No tak
jako vyčítali Echu, že se
to řekne líp.
Tak to nejsou novináři.
Dokonce se přali otevřeli dopis. Jakože prostě, že
se nemáme ptát a máme poslouchat ministerstvo vnitra.
Tam opravdu vysvětloval, proč by se nemělo zveřejňovat celé jméno vraha. I když je po smrti, tak tam vysvětloval. Přesně tam, my jsem argumentoval tím západem, tím zkušenostem.
Mimochodem, to je hrozně zajímavý, že ohledně těch závěrů toho vyšetřování se potom jako ta debata svrkne a to zdali zveřejnit celé jméno nebo jenom iniciály, jako přitom to všichni jako víme. To je naprosto absurdní a ona mimochodem i ta tisková konference, kde ten policista pak vyšetřuje jako detailně vedle toho monitoru stojí a ukazuje, kudy jako šli, tak to je taky, to trvalo skoro 2 hodiny, jo. To je na...
Markéto, to bylo skvělé, že jsi to připomněla, protože v té petici těch studentů byla výzva, aby jsme věřili ministerstvu vnitra, důvěřovali a neptali se, jo. No to se jako trochu jako zapomíná, jo.
Ale zkus to brát, Dalibore, pozitivně, že takovýhle lidi nikdy nenajmeš.
Ale zároveň tam ještě tam byla jedna věc, jakože to napsali studenti, že bych, dobře, jo, tak je jiný nějaký vztah k politikům a zase ještě si můžeme udělat ten myšlenkový experiment, co by bylo, kdyby byl Babiš, že jo, tehdy premiérem a tak dále. Ale když odhlédneme od tady toho, tak mi přišlo hrozně zajímavé, že právě mladí teda lidé, studenti volali po nezveřejňování některých informací, třeba toho jména, jo. V momentě, kdy zrovna ti mladí lidé už vyrůstali na sociálních sítích a přece musí vědět, že to je úplně jako irelevantní to, jestli se to někde objeví v Mladý frontě nebo na České televizi, když je tím zaplavený Facebook a sociální sítě, tak jako buďme trošku realističtí. A i taková ta teze, že prostě když ho dáme, nevím, do nějakých hlavních zpráv, tak se někdo bude, tak to někdo bude napodobovat. No, jako ti lidé, přece i ti, kteří hledají tyto informace, tak právě čerpají velmi často, nemáme zase potvrzenou informaci, jestli on se na té ruské sociální síti inspiroval, ale tak zase budou hledat informace spíše na sociálních sítích, než by koukali v 7 usedli k ČT, k hlavním zprávám, jo, a tam si dělali poznámky.
Ale byly to právě zase ti mladí nebo mladší lidé, kteří právě volali potom, aby se to smazávalo z těch sociálních sítí, rychle ty záběry. Tam byl ten sporný záběr s těmi studenty na té Římse, je pravda, že teda...
V době toho zásahu ještě.
No, to opravdu jako nebylo dobrý asi, ale ono to pokračovalo i dál v těch dalších dnech potom.
Ale spíš se baví,
Vzpomeň si na to, jak byly třeba záběry padajících lidí z Twin Towers, jako při 11. září. Jo, tam to těžko jako rozhodneš, prostě děje se něco a vysíláš, že jo. Jo, to tak jako, to už tady máme jako...
No, že tady asi nějaká...
Z desítek let.
Nějaký mentální nedorozumění jako mezi těma starýma cynikama a senzitivní mládeží je, tak prostě to je...
Ne, počkej, není to o tom, že ty mladí na jedni, na jednu, jsou schopní důvěřovat tomu stát, vůbec bez ně.
No. Ne, nepopsal. Já teď nebudu jmenovat, ale komentátora, který mu je, myslím, 55, který napsal na sociálních sítích zprávu, když byla teda ta reportáž s tou paní Šimunkovou ve 168, že traumatizovaní lidé nepatří na obrazovku. Jo. Ale tímhle zdůvodněním by se celý asi váleční zpravodajství jako mohlo odstranit.
No. To můžeš vypnout jako primazu.
Já nerozumím, jak to tedy...
Že ta paní neměla právo vystoupit.
Napadne na moje jaksi taková věrná teze o nějakým generačním rozdílu možná, jo? Ale...
Že si myslím, no. Že to fakt, co se často vydává za generační no. rozdíl, není generační rozdíl, to, protože to... běžně padesátníci taky volali k
odstraňování. To šlo na příč, no. Který zaujímají tyhle ty stanoviska, to je taková jich jako viagra, aby se cítili většině mladí.
Ne, ale dobře.
Řekl bych, že generačně má Jirka pravdu.
Ne, děkuji, to ne.
Děkuji ti, Dan.
Ne, to ne. To nebyla fakt záležitost jenom mladých lidí.
Já připomenu, čemu už se naštěstí snad nedostaneme. Petice na AVU je o tomhle. Jo? O AVU. Je to v podstatě...
Když jsme to srovnávali s tím covidem, přece máme zkušenosti z covidové doby, kdy mládež do nějakých 20 let nosila dost masivní roušky v době, kdy lidi kolem 50 už je ráno neměli. A já jsem byl v té době několikrát na...
Ale tam je ta potřeba toho bezpečí a to je to, co jsme tady mluvili před dvěma podcasty.
Přesně, ale taky vohledně víc důvěřují tomu státu.
Je to pro bezpečí od státu, takhle to je.
Že nemáš pravdu, nenech se vykolit.
Já jsem s Terezou, má pravdu.
Expertní
pohledu akademickou.
Tereza má pravdu. Tak, ale ty asi to musíme...
A priori přiznávám její pravdu, jo. To jako Terezo nepochybně, jako jasně, ale...
Já si myslím, že to politicky a ideologicky je propojené, ne generační. Myslím si, že to je tak.
Generační, ale dobře, ale když...
Je to s tou uvědomilostí, Dané, o které ty jsi mluvil. Teďka mi dochází, že se vlastně popíráš, protože...
Ale když jsi na škole, tak
jsi
z principu součástí kolektivu. A tudíž máš větší, jaksi... možná i kolektivní myšlení a vytváříš takové věci jako kolektivní názory.
Ne, no. Ale tak nepochybně, jako já bych jako upřímně řečeno třeba konkrétně studenty filozofické fakulty bych v téhle situaci jako příliš jako neposuzovala, jo, protože za A ty taky v nějakým ohledu byl určitě na ně tlak, jak z tu linii vedení, což je, jako naprosto tomu rozumím, kdybych tam byla, taky bych asi jako vlastně mluvila jinak a taky jako nějakým způsobem byly osobně zasaženi a tam do toho vstupuje zároveň jejich psychika, ale i ti studenti na filozofické fakultě, tak tam také byla velmi jako výrazná skupina, která teda se ošívala nad tímto, jednak i nad tím, že vlastně se tam střílelo a oni dál ještě si zapisovali nebo se učilo, jo? To znamená i to, že vlastně vevnitř té budovy měli dojem, že jako nefungovala komunikace. A tam tedy volali taky, tam bylo mnoho hlasů poměrně silných, který volali potom, aby se řešila nejenom policie, aby se řešilo i to, jestli nemohli být oni dříve informováni o tom, že by mohli třeba vypadnout z té budovy. Pro jistotu.
Musíme to ukončit.
Teď k vážnějším věcem.
Ne, musíme to ukončit, protože bychom byli schopni se o tom bavit ještě dlouho a je vysoký předpoklad, pravděpodobnost, že se dozvíme ještě mnoho jiných důležitých věcí jako v tom případě, ale tom masakru na filozofické fakultě, ale my tady máme ještě jedno téma a to je, jak se změní poměry v Evropském parlamentu po nedávných volbách a Dan má něco, nějakou připravenou tezi, myšlenku o tom, kam půjde Andrej Babiš a jeho europoslanci, do které frakce.
No to nevím, až takhle, ale...
ale pro nás je to hezky.
Ne, v ničem se ty...
Tak jsme se domluvili, dane sakra.
Muslimský poměry v europarlamentu neměnějí v tom zásadním, že se tam znova vytvořil kartel takových těch jako eurounijních středových sil, co jsou eurolidovci, euroliberálové, eurosocialisti. Nicméně v této situaci začínají zajímavé pohyby na pravici Evropského parlamentu, a který právě si myslím, že můžou mít zpětně vliv i právě třeba do české politiky. Já to už jenom hodně telegraficky připomenu, protože samozřejmě není tak sexy jako střílení na filozofické fakultě, ale tam jde o to, že Ursula von der Leyenová, která se znova chce stát šéfkou Evropské komise, tak potřebuje krytí, aby měla nějakou pojistku pro případ, že by tady z toho kartelu nějaký poslanci pro ní nahlasovali v tajné volbě, a domlouvá se napravo od toho kartelu, což je teda ta známá frakce evropských konzervativců a reformistů ECR, kde je i naše ODSka, a kde část frakce pod vedením italské premiérky Giorgi Meloniové evidentně přistupuje na vytváření obchodů právě s tu paní von der Leyenovou, a části frakce se tady to moc nelíbí. Já bych tomu řekl, že to je taková, že Meloniová možná volí drobečkovou politiku, to znamená podpoříme ti Uršulu na předsedkyni a ty mě dáš pro Italii tady to portfolium jako pro komisaře a třeba pro Petra Fialu, který tady po mně chce ubytovat Josefa Síkelu, tak mu dáš nějaké trošku lepší portfolium, než je portfolium pro evropské hodnoty. Jo. A to se asi nelíbí docela velké části pravice v Evropském parlamentu. A vznikají tam zajímavé pohyby. Zatím jsou to jenom spekulace, nebo jako může se to stát, tak může se to stát jinak. Jedna v těchto dnech docela aktuální varianta nebo aktuální pohyb je ten, že Viktor Orbán, který se ucházel o členství tady v té frakci ECR, že by tam byl i s naší ODSkou, tak by mohl si to právě vyhodnotit, že Meloniová hraje moc při zemi a dělá právě tu drobečkovou politiku, a byl by to pro něj impuls pro Orbána spojit se s Marine Le Penovou, která má velkou frakci, a získat k sobě do frakce, která by se jmenovala nově, části té ECR, čili by se to vlastně na té pravici hodně přeskupilo. A v čem je ten vtip, na který ty si teda teď trošku narážil, že ve hře je to, že by tady do té nově pravicově populisticko, nevím, jak tomu říkat, populistické frakce.
Říkaj populistické.
Mně slovo populista nevadí, já si myslím, že má dneska jiný obsah, než bylo v 90. letech, když se tady dělala transformace ekonomická, ale to je jedno. A že by tady do té populistické frakce nakonec zamířil paradoxně třeba Andrej Babiš, ze svým, nebo teda jeho hnutí ANO, že by tam zamířili právě ty dva motoristi, teda hlavně Filip Turek. Jo. A bizár by to byl v tom, že by se tím dokonal ten pohyb, který se děje na české politice, že takhle byl les, tady byla napravo ODS, tady nalevo bylo hnutí ANO, a teď se tak jako obchází ten les každý z jiných strany a obsadí tu vesnici toho druhýho. Jo. A tímhle by to bylo dokonáno, že hnutí ANO by si obsadilo ten jakoby euroskeptičnější prostor, který mu podle mě úplně nesmyslně uvolnila ODS Petra Fiala.
Tak.
To je teď.
To je
dobrá teze, Dane. A prosím tě, ještě k tomu eurokomisaři. Není to trochu jako fikany s tím, že starostové navrhou teda dva, ať si teda Brusel vyberou?
Já myslím, že se po nich...
Von to chce, aby byl muže žena, no.
Očekává přesně tak.
No, to znamená, no ale to minulosti ale nebylo, že jo? To nebylo, jako nebyly dva nominanti, to je poprvé.
To
a jim se to extrémně hodí, protože je zřejmé, že Josef Síkela nesedí některým jako lidem, že díky pozadí, které kolem Josefa Síkely je...
V České republice.
Myslím, že v České republice.
A řekni,
že se... Tak třeba Andrej Babiš dost často zmiňuje, že za Josefem Síkelou je právník Radek Pokorný. A myslím si, že se tam bude odehrávat v pozadí jako nějaký jakože souboj. A to, že navrhou dva, může vzhledem k tomu té genderovým potřeby jako genderově vyvažovat, tak jako že nakonec to může být jako Danoše Nerudová, její šance byly jako relativně malé, že jo, po výsledku.
Já si myslím, že to je hra, kterou by že to je hra na gender, kterou by třeba ODS nakonec zarazila a tu Danuši Nerudovou by v rámci koalice vetovala, protože s tím celkem nikdo nepočítá, že by Danuše Nerudová.
No ale když si řeknu, když řeknu z Bruselu, že teda chtějí ženu, ať dodáme ženu.
A teď zatím to jde podle toho, jak je to naplánováno. Věc tam nominuje, jsou tam dvě jména, muž a žena.
Počkej, právě, že nominují jenom starostové.
No dobře,
ale to bude schvalovat celá vláda.
Přesně tak.
A jako podle mě 4/5 pětikoalice by byly připraveny Danuši Nerudovou vetovat v případě, který stejně neplatí, že by jí stan navrhoval upřímně.
Ale Dane, ty sám víš, že paralelně běží jednání jako v Bruselu, kde se ty posty už rozdělují, že jo? A ta vláda může dostat signál, jak říká Petr Fiala, to je jeho slovo teďka, signál, že teda radši chtějí tam jako za Českou republiku ženu než chlapa, že jo?
Přijde mi to nepravděpodobný. Já nevím to, ale ono teda, ať se tam tady z těch dvou vykuků dostane kterýkoliv nebo kterákoliv, tak je to vlastně z našeho pohledu jedno, protože jsou to oba takový jako opisovači těch eurounijních trendů. No. To je, já v tom vidím asi třeba z hlediska Petra Fialy a z hlediska toho, že dřív se pisoval eurorealistické pamflety a k Evropské unii si zachovávali svou skepsi, tak z pohledu tady toho starého Petra Fialy to vidím jako asi podobný výkon, jako když teď nedávno oznamoval, že se České republice díky jejímu velkému vlivu a výtlaku podařilo umístit na druhé místo v Evropské komisi v tom odboru, který realizuje Green Deal, takže se tam podařilo umístit jednoho českého zeleného fanatika. Je to takový jako vítězství, který je antivítězství. A bude to platit i s Josefem Síkelou na to s Danuší Nerudovou.
Tak uvidíme. Markétu zajalo téma chudoba v Česku, respektive jaká je a jakou má podobu. Protože vláda nás začala přesvědčovat o tom, že u nás prakticky chudoba neexistuje, ale ty se podívala na to srovnání třeba jako s Německem a přišla si na celkem nepřekvapivé rozdíly.
No, ono jde hlavně o to, já to téma u chudoby a životní úrovně, jako o něm chci mluvit, protože se to v tu dobu dost hodí, protože Český statistický úřad nám nedávno potvrdil, že teprve teďka za první čtvrtletí po dvou dlouhých letech nám reálně vzrostla mzda. A my důležité je to reálně. To znamená, že poprvé o 4,8%. To znamená, že poprvé vlastně ten růst mest předběhl inflaci. Ale znamená to, a vláda to samozřejmě prezentuje jako úspěch, stejně tak jako inflace teď za květem byla 2,6%, takže blížíme se k inflačnímu cíli, všechno dobrý. Ale musíme se na to podívat z toho hlediska, že my jsme tady prostě opravdu měli ty dva roky toho bezprecedentního prostě poklesu životní úrovně právě kvůli tomu, že se nám tady za ty dva roky asi o 12% snížila ta reálná mzda. A co je na tom nejhorší, tak kumulativní inflace, to znamená za ty roky 2022-2023 byla skoro 30%, což prostě, když si to představíme. Tak jako znamená to, že ty mzdy za ty dva roky ztrácely o 30% a ještě k tomu se takhle strašně prostě znehodnotily ty úspory lidí. Takže my jsme vlastně jako teďka v roce 21 a teď bude prostě trvat, jako jsme byli s tou životní úrovní. Teďka bude prostě trvat, těžko říct jak dlouho, až se nám ta životní úroveň vrátí zpátky. O tomhle s tom jako my moc nemluvíme a hlavně se moc nemluví o tom, že se to jako opravdu dost podepisuje na té střední třídě. Jako takové ty fráze o tom, že střední třída už neexistuje, jako občas slyšíme.
Stává skutečností.
Ale přesně tak, ono se to jako stává skutečností, už stalo, protože tady jde o to, že jako střední třídu můžeme definovat nějak jako příjmově. A jsou to lidi, teďka to řeknu, kteří dosahují 80% media až 200% mediánů mest. A teďka byl medián za poslední čtvrtletí mest, to znamená, to je prostě nějaká polovina, jsou lidi příjmová, která se prostě stanoví a jsou lidi pod ní, jsou lidi nad ní. Teďka to bylo za první čtvrtletí necelých 37 tisíc korun. A pokud se vezmeme, že do té střední třídy patří lidi, kteří mají teda těch 80% jako z toho mediánu, tak jsou to lidi, kteří opravdu mají jako v nějakém čistém vyjádření jako hluboko pod 30 tisíc čistého. A stále je to ale střední třída. Ale tam je důležitý to, že střední třída jako co je střední třída? Tu definuje právě i to, že ona má třeba nějaké jako kulturní zájmy, sociální zájmy, prostě díky tomu, no kvůli tomu je to ta střední třída. Je to prostě člověk, který někam patří v té společnosti. A tady je problém to, že prostě střední třída si přestává jako zvládat ten životní standard, který jako měla dřív. A tam je ten úpadek, protože vy prostě, když jako poplatíte veškerý ty náklady na život, který jako extrémně rostou, je tady i to, že na co si prostě naše věčný téma, na co si musíme zvykat, že zkrátka ten život se prodražuje i tím, že cíleně si zdržujeme ceny energií, cíleně prostě se nám prodražuje život s tou celkovou evropskou politikou. Je tady i prostě růst daní, zvýšení všech přímých daní, o tom jsme taky mluvili, prostě díky konsolidačnímu balíčku vládnímu. Ale pokud tady to ti lidé všechno poplatí, tak jako kolik ono jim teďka zbývá na nějaký třeba to kulturní vyžití a na ty věci, které byly zvyklí dřív. Takže jako ty lidi, kteří se řadí do té střední třídy, na co byli zvyklí, tak jako docela začíná jako opravdu mizet ta střední třída.
Stejně pořád velká část střední třídy volí ty politiky, který
zhoršují zdravotní životní
prostředí. Který je v zadě decimujou.
To je ale právě ono, že ty máš jako nějaký sociální jako zázemí, jako si na něco zvyklej, tak ty prostě budeš volit dál i tu, dejme tomu, prostě politickou garnituru,
která... Dobře vám tak, no, jestli...
Jejich standardu kulturnímu a civilizačnímu je, že prostě je pro ně nepředstavitelný, že by volili extremisty.
Něco nemáš, tak pořád to hodíš někomu, kdo ti vlastně způsobí.
Nemají alternativu.
Je tady alternativa.
Oni ji nevidí.
Ne, jako přestaň, už to ani nemusíme tady říkat. Prostě je alternativa. Jo? A teď to uvidíme ve Francii v těch předčasných volbách. Prostě tam je věrohodný kandidát, který mu je sice 28 let, ale vyrůstal na Sandeny, prostě jde za Front National, ty volby zválcuje ta Macrona. A tahle vytváření jako dojmu, že jako v Evropě není alternativa, je alternativa.
Počkej, to je v Evropě.
Ty vidíš
tu alternativu, ale nevidí ty voliči, ty střední třídy, kteří vlastně zaplatí všechny ty dotace, všechny ty povolenky. Jako, a to bylo jasný od začátku, že na to nejvíc doplatí střední třída.
Ale Markéta použila jednu věc. Jako ono se o tom moc neví. Ono se o tom moc nepíše. Mně jako přijde, že se vracíme zpátky do debaty na filozofickou fakultu. Prostě tady nějaký jako duch, tady je jasný, jako ty čísla, které představila Markéta, jsou zcela jasný, jako máte 100 000 na účtu minus 30%. Prostě
ale Petr Fiala ti říká, bo se zařádal.
Ale Petr Fiala říká, že děláme všechno dobře a získejte nějaký příspěvek a lidi jsou s tím happy. Já tomu nerozumím.
Ona jako vláda si neříká, jako děláme všechno dobře, ale je tady prostě pocit jako nějaký vlastně vítězství, že jsme to všechno zvládli. No, jako
zároveň v tom hraje podle mě velký role jako média, já si můžu pomoct. Jako.
Zajímavá věc je ta, že když byl ekonomický propad a i propad v reálným mzdách za vlády Petra Nečase, že to byla tehdy ta eurokrize a finanční krize, Kalousko-Nečasovské šetření, tak a ta vláda skončila z jiných důvodů zásahem na úřadu vlády. Motoristi zasahovali na úřadu vlády. Tak zpětně se došlo ke konsenzu. Minimálně zastávali tak významní lidé, jako třeba naše bývalá kolegyně Lenka Zámalová. Že vlastně byť to na první pohled vypadalo, že ta vláda padla vinou zásahu na úřadu vlády, takže to vlastně, že jí to bylo spočítáno právě za ten propad reální mzdy, a ten propad reální mzdy tehdy byl, ale byl jenom asi třetinovej, co spáchala vláda Petra Fialy. Jo. Tak by mě teda zajímalo, jestli se to tady té vládě nějak spočítá, tak by se jí to mělo spočítat třikrát hruběji, nebo třikrát drsnějc, než to bylo vládě.
Ale vláda je v tady to vládě Petra Nečase. Jako v uvozovkách nevinný v tom, že tady prostě se zhoršuje ta životní úroveň právě přesně i tím jako přerodem tou evropskou politikou, která k tomu zdražování směřuje. A tady vláda sice jako můžem říct, že je nevinný, když kdo to způsobil, ano, my jsme si to odhlasovali, ale propisuje se do toho i tohle, takže je to jiná situace než prostě za Nečasově vlády nebo za doby finanční.
Je, ale vláda ani nemá odvahu tady to diagnostikovat.
To je pravda. A hlavně jako lidi to ani nechtějí moc jako slyšet. No.
Tak jsem zvědavý, jako, co si budeme za 5 let říkat, až tady ta vláda, jak já si myslím, že tady ta sestava za rok a něco málo ve volbách skončí. Tak čemu se to pak bude připisovat, jestli si budou lidi říkat, jo, 30% ztráty v úsporách, že jo, to se muselo podepsat. Ale teď se o tom vůbec v podstatě nemluví. Na to, jak je to obr téma.
Možná mluví o tom Petr Fiala, který říká, že začíná být všechno v pořádku, že znova začínáme ekonomický růst a že se lidem zlepšuje životní situace, ale když se na to podíváš, když se podíváš jako právě tím pohledem té 30% inflace, tak jako není tak to pravda.
Já myslím, že trošku Markétu přejáním.
27% byla, 27 něco, celá něco byla za ty
dva roky.
Je to hodně prostě, je to jako, až to prostě více jak čtvrtinově jako pokles, no, to je hrozný.
Jirko?
Tak odpovědný člověk, ten, který jaksi je konformní, tak to bere jako, že to je důsledek. No jo, no protože nechce, on nechce volit proti systému.
Jo, já rozumím.
Jasně, tam, je, ano, no, tak, tam se tak, to udělalo no, tak, no, že prostě když no, nás, jako no, s náma schudnete, no, ale když no, volíte někoho jiného, tak to bude ještě horší, přijde
no, Armageddon. A vůbec, no jasně, ale no tak, a taky byly takové, byly fatální věci, byl covid a potom byla válka a to se jako pro spoustu lidí zdá jako docela relevantní zdůvodnění.
A je zajímavý, že, je zajímavý, že velká část tady té takzvaně sofistikovanější části veřejnosti, inteligentnější, formálně vzdělanější, se neklade už tu druhou otázku.
Ano.
Jak je možný, že u nás ten propad v kupní síle a nárůst inflace byl větší než skoro v celém zbytku Evropské unie.
To neposuzuješ.
Tak my jsme prostě měli fakt tu inflaci dlouho skoro nejvyšší. No, měli různý faktory, jak domácí.
Tak možná, že to by taky jako... Češi, myslím, nejsou nějak výbojní v tomhle tom smyslu, jako že by jsou to trochu fatalisti, ale...
Jirko, jak je možný, že...
Jako takzvaně ta střední vrstva, tak možná snáší některý propad životní úrovně s nás, než prostě